du lytter til Bogbrevkassen, en podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt.
Hej og hjerteligt velkommen til Bogbrevkassen. Vi sidder her i dag, hvor vi plejer, nede i vores kælderstudie. Jeg hedder Emilie, og jeg er litteraturformidler på Stadsbiblioteket i Lyngby. Og sammen med mig sidder Ole og Patrick, mine to kollegaer. Hej.
Hej, jeg hedder Patrick.
Jeg hedder Ole.
Hej. Så, ja. Dejligt, at vi kunne samles i dag, fordi vi har jo fået et skønt lytterbrev, eller læserbrev, som jeg glæder mig meget til at dykke ned i. Det er virkelig spændende. Men før vi kommer så langt, så synes jeg lige, vi skal tage vores sædvanlige runde, hvor vi lige fortæller lidt om, hvad der ligger på vores natbord for tiden. Altså, hvad vi er i gang med at læse, eller skal til at læse, eller lige har færdiggjort. Ja, Ole, har du lyst til at starte?
Skal jeg starte?
Ja.
Jamen, det vil jeg rigtig gerne. Og jeg har faktisk lige blevet... I går blev jeg disrupted af en af vores kolleger, så jeg har taget to titler med. Så nu, også der har jeg taget lidt forskud på, at det er jo noget med, at det læserbrev handler om, at man noget med, at man udfordrer formaterne. Så nu udfordrer vi lige formatet også her.
Men den, jeg
har
i gang.
På, den, jeg har på... den skal jeg lige finde. Den, jeg har på natbordet nu, er en musikbiografi. Og den, jeg er i gang... Dem læser jeg en del af, og den, jeg er i gang med lige nu, den hedder Rødvin og Memoirs. Eller Memoir er Peter A.G. Nielsen, frontmand i Gnags. Og Gnags har jo bare sådan eksisteret for altid. Men det, jeg gør, når jeg læser de her musikbiografier, det er, at jeg også ofte tager bagkataloget. Så hvis det er, at den er sådan er kronologisk, og nu indspiller vi den plade, eller nu er vi der, så lytter jeg eller genlytter til pladerne. Så det har jeg også gjort her. Så lige nu er jeg nødt til deres periode, hvor de er begyndt at opdage den der... den tid, hvor Bob Marley spillede en koncert på Roskilde, og alle danske bands skulle lave noget reggae-agtigt, og det gjorde Gnags også. Så det er lige der omkring en plade, der hedder Safari, som jeg er nået til nu.
Fedt.
Men så den der disruption, som vores kollega kom med, det var, fordi vi snakker om det her, så har frontfiguren i Pulp, Jarvis Cocker, også skrevet en biografi, og den passer lidt til temaet i dag, og den er her. Den hedder Good Pop, Bad Pop, og det han har gjort, det er, at han har åbnet en, prøv at se her, den er fyldt med sådan nogle collager og breve og billeder og sådan noget, så han har åbnet et loftrum eller kælderrum, og så går han igennem de her ting, og så fortæller han om Pulps historie derigennem, eller sin egen historie. Så når nu I ved, hvad det er for et tema, vi skal have senere, så kan I godt forstå, hvorfor at jeg synes, at den lige var interessant at have med her.
Ja, for nu bladrer du igennem, og der er mange illustrationer i. Og, ja.
Ja, du foregriber meget det, vi skal til at snakke om.
Ja, det må I undskylde. Jeg foregriber tingene.
Det skal du ikke undskylde, Ole. Det var fedt. Og det er jo også, som du siger, den første læseoplevelse er jo en, hvor du så aktivt sætter dig og tager høretelefoner på og involverer flere sanser. Det er jo et ret fedt læsetip, egentlig.
Ja, nemlig.
Ja, og skabe sådan et rum omkring læsningen, som er noget særligt.
Ja, og jeg lytter til de der plader på en anden måde, ikke? Så her med en anbefaling, hvis man skal læse en rock- eller en musikbiografi.
Lige at tage høretelefonerne på samtidig.
Ja.
Fedt, Ole. Tak.
Nå, ja.
Vil du fortsætte, Patrick, med hvad du læser for tiden?
Det vil jeg i hvert fald. Jeg har ikke taget den med, for den er simpelthen for tung til at have med i tasken, synes jeg. Det er en bog, der hedder Grand Hotel Europa af hollænderen, og nu kigger jeg meget fokuseret ned på mit talepapir, Ilja Leonard Pfeiffer, tror jeg, han hedder. Det er en historie om en midaldrende mand, der har en lidt desillusioneret oplevelse midt i sit liv, fordi han er gået fra sin meget, meget smukke, som det bliver beskrevet af mange omgange, italienske kone, og nu indlogerer sig på et hotel, der hedder Grand Hotel Europa. Og det bliver så ligesom en rammefortælling om historien om Europa. Og hvis man synes, det lyder sådan lidt selvsmagende, så er det fuldstændig pointen med den bog. Det er en bog, der er sådan skrevet med en ætsende satirisk pen. Og det tror jeg også er den eneste måde, man rigtig kan holde af den bog. Fordi at hvis man læser den som oprigtigt, så er det ligesom at sidde i sådan en stor og vemmelig prut, der hedder Europa. Det er, sådan, det er alt for meget. Men hvis man bare sådan tager udgangspunkt i, at det her det er sådan en lidt for romantisk, lidt for naiv person, der ligesom sørger over et Europa, der er gået tabt, men som måske nok i virkeligheden er gået tabt for 50-100 år siden. Hvis man ser det på den måde ironisk, så er det virkelig, virkelig underholdende læsning. Der er masser af kunsthistoriske referencer, der er masser af samtidsreferencer til det Europa, vi kender i dag, og det er rigtig godt skrevet også, men det er en utrolig sjov og satirisk roman.
Mm. Ja. Ej. Jeg holder bare... Ja, det der med, at du sagde prut, det er, og vi kommer til at grine, det er bare sådan, det er åbenbart...
Jamen, jeg sidder og forestiller mig en, hvad kan man sige, en selv... bevidst brudt lige nu, ikke også? Ja. Altså, jeg sidder og tænker sådan, okay, det er måske en brudt, men sådan satirisk omkring sig selv og sit eget...
Meget, ja. Altså, man bliver meget træt af hovedpersonen, hvis man tager ham seriøst. Mm. Man er nødt til sådan at holde ham ud i strakt arm, og det gør forfatteren også. Den er rigtig, rigtig sjov, men den er rigtig, rigtig lang. Så ja, det er sådan okay. En oplagt murstensroman til sommerferien, ja. Måske, hvis man skal ud og rejse i Europa.
Ja. Til Holland. Jeg lukker lige døren derhen, mens I går videre, fordi der er simpelthen der er gang i den på biblioteket i dag.
Det er der.
Ja,
tak,
så er vi klar.
Så er der lidt mere...
Til din... Ja. Så er der lidt mere ro. Lidt. Til dit natbordslæsning, Emilie.
Ja, fra europæiske prutter til noget lidt andet.
Nu sagde jeg det igen.
Nej, men den sidder fast i mig også nu. Europas idéhistorie som en kæmpe stor prut. Det er ligesom en helt ny tanke for mig. Anyways, jeg har i længere tid været i gang med nogle længere bøger, som jeg har færdiggjort, og nu har jeg lige taget en ny bog op, som er ret kort, og som jeg ikke er kommet særlig langt med endnu, så jeg har ikke forfærdeligt meget at sige om den. Det er Mathias Faldbakken, den norske forfatters seneste bog, Stakkel, som lige er blevet oversat til dansk for nylig her. Det, jeg kan sige om den, som jeg ved nu, er, at den foregår et sted i Norge, gætter jeg på, i hvert fald i noget landligt, hvad kan man sige, sceneri, hvor vi møder en ung mand, som bor på en gård. Han er blevet anbragt der, fordi han ikke skal bo hos sin familie. Og så går han fra gården til der, hvor han arbejder i marken en dag, og så ser han sådan en unge, bliver det beskrevet som. Sådan et lille, meget, meget beskidt, et lille, meget beskidt menneske, eller et lille væsen, som sådan... Jeg tror, det er noget med, at det bliver beskrevet, at personen går på sådan tre lemmer. Så en arm og to ben. Og bærer sådan en form for mappe under den anden arm. Og så er den her unge bare meget beskidt og lugter rigtig dårligt. Og så går der nogle dage, og så ham her, den unge fyr, ender så med at forsøge at fange den her unge og tage barnet med tilbage til gården. Og så er jeg ikke kommet længere. Mm. Så det lover godt, synes jeg. Den er rigtig... Der har en ret særlig tone, som jeg ikke helt har fanget endnu, sådan så jeg kan karakterisere den. Men jeg glæder mig til at læse videre, i hvert fald. Det kan være, jeg kan fortælle mere en anden gang.
Mm. Spændende.
Ja, den har ikke så meget at gøre med dagens tema, som Oles bøger jo lidt havde. Men jeg synes, vi skal kaste os ud i det, fordi vi har jo fået et brev. Og tak for det, det er vi jo altid enormt glade for. Det er jo derfor, vi sidder her. Ja. Det er kommet fra Jan. Og jeg tænker bare, at jeg lige læser brevet op, så vi alle sammen er med, og så kan vi dykke ned i det bagefter. Jan skriver: Kære bogbrevkasse, kender I det, når bøger leger med formatet? Det gør jeg, og det er, når det er vellykket, enormt givende. Jeg tænker på, når den sædvanlige fortællerstemme afløses af f.eks. dagbogsnotater, som Dracula er et tidligt eksempel på, eller som når Jungersen lægger artikler ind midt i sin historie. Danielewskis House of Leaves gør det ved at flytte rundt på teksten, og S. skrevet af Doug Dorst er det mest ekstreme tilfælde, jeg har stødt på, komplet med indlagt serviet. Altså, kort sagt, hvor vi skifter fra, eller aldrig har haft, første, anden eller tredje persons fortælleformatet, og i stedet for historien som telegrammer, artikler, udskrifter osv. Den slags vil jeg gerne læse mere af. Kan I anbefale nogle bøger med en anderledes fortællestil? Venlig hilsen, Jan. Og jeg må altså bare sige til at starte med, tak for et ekstremt fedt og nørdet brev, vil jeg gerne lige lægge ud med, fordi det er jo det er sådan noget, der er guf for sådan nogen som os, synes jeg, fordi det er så specifikt, og det alligevel er så givende. Vi har i hvert fald, synes vi selv, en skatkiste af forskellige eksempler på det her med i dag.
Ja.
Meget forskellige bøger også.
Meget forskellige bøger. Og hvis man ikke er sådan helt bekendt med den her type bog, så er det jo, som man måske kan fornemme, sådan noget ret eksperimenterende, vi er ude i, men det behøves ikke at være vanskeligt af den grund.
Nej.
Det kommer vi også til at vise, at der er mange forskellige bøger, der kan være eksempler på det her.
Ja.
Men de bøger, som Jan nævner, det er i hvert fald sådan nogle, hvor man netop, som man skriver, sidder med en fysisk serviet, som man kan sådan tage ud af bogen, og man sidder med en masse visuelt, der ligesom foregår inde i imellem bogens forside og bagside, ikke?
Ja, og du har taget en kuvert med i dag, som du lagde ud med at sige, var en bog.
Det, ja, det er jeg meget spændt på. Den kommer jeg faktisk ikke til at snakke om, men det er bare den, det slog mig, den stod nemlig i min bogreol derhjemme. Ja. Det er fra forlaget Virkelig, som har udgivet sådan her, nu sidder lige og knitrer med noget papir, fordi det er vitterligt en kuvert.
Ja.
Og inde i den kuvert er der tre andre kuverter. Og inde i de kuverter ligger der sådan tre små, noget der ligner bordkort.
God.
Og så står der ligesom en lille sætning på hver, og så kan man ligesom sidde og fifle rundt med det, og så har man læst en bog. Det er skrevet af forfatteren Jørn H. Sværen, som har det med at lege meget med sådan nogle her ting. Det er så måske et sådan ret ekstremt tilfælde på noget, der virkelig sætter spørgsmål til materialiteten i en bog, og hvad det vil sige. Det er i hvert fald et forlag, der har udgivet det her, så jeg tænker, det må tænkes som en bog.
Ja, det skal jeg love for. Og den er utrolig flot også, synes jeg. Mm. Og der er da også noget sådan helt magisk ved det.
Nemlig.
Jeg synes også, det er så, jeg bliver til stadighed overrasket over, når vi får de breve, at det er sådan, nå ja, sikkert et oplagt spørgsmål. Hvorfor har man egentlig ikke selv tænkt på det? Så det er bare fedt at blive endelig ved med det.
Lige præcis.
Samtidig så kommer man også, man starter med at dykke ned i sin sådan erindring og tænker sådan, hvad har jeg egentlig læst, der kan bruges til det her? Samtidig får man måske også øje på, jeg har fået øje på nogle nye ting. Så det, jeg har bøger med, som jeg har læst til det her.
Mm.
Men da jeg dykkede tilbage, så kom jeg i tanke om, at jeg har sådan en svaghed for Svend Åge Madsen, som præcis ligesom som du viser med brevet, en af hans sådan eksperimenterende bøger, det er fem æsker, hvor der er tekster i, og så kan man sætte de her tekster sammen på den måde, man har lyst til. Så der er flere, der arbejder med de der nye formater.
Helt vildt mange, faktisk. Så skal vi ikke bare, altså nu vil jeg lige hurtigt skynde mig at sige med den her Jørn Sværen-bog, der står faktisk ikke nogen titel på den, hvis der er nogen, der sidder og mangler titlen. Så skal man måske spørge forlaget Virkelig, hvis man er virkelig interesseret i at kigge mere på det her brev. Men skal vi ikke hoppe videre til de anbefalinger, vi har taget med i dag?
Jo.
Patrick, har du lyst til at lægge ud?
Ja, jeg har tre styks med, så jeg lægger ud, fordi I andre, I har ligesom to blokke anbefalinger. Ja. Og nu skal I hænge på derude, lyttere, fordi det første, jeg skal snakke om, det er Søren Kierkegaard. Jeg har nemlig taget tre bøger med, som jeg synes alle tre er sådan komplekse og tankevækkende, og som alle tre handler om mænd, der prøver at forstå dem selv. Og den første bog, jeg har taget med, det er Søren Kierkegaards, hvad man vel godt kan kalde hans gennembrudsværk, Enten Eller. Og den passer perfekt på det her tema, fordi at Enten Eller er, jo, det er jo en bog, vi i dag ved at skrive af Søren Kierkegaard. Vi plejer jo at sige, at dengang, der vidste man slet ikke, hvem har skrevet den her mærkelige bog, fordi at der var skrevet under pseudonym. Det er skrevet under pseudonymet Victor Eremitas, som betyder den sejrende eneboer. Det skal jeg nok komme tilbage til, hvorfor det måske har noget relevans. Men dengang vidste man også godt, at det var Søren Kierkegaard, der havde skrevet den. Det er sådan lidt en reklamehistorie, det der med, at ej, hvem har skrevet den her Enten Eller. Men altså, den er udgivet under pseudonym Victor Eremitas. Og selve bogen, det er ligesom en samling af det, der bliver kaldt efterladte papirer. Det er en første del og en anden del. Den første del, den er skrevet af en forfatter, der hedder A. Den anden del er skrevet af en forfatter, der hedder B. Og det er sådan en sandhed med modifikationer, men nu bruger vi bare lige det her indtil videre, fordi at i første del, der er der faktisk også noget, der hedder Forførerens Dagbog, som der sikkert er nogen af jer, der lytter med, der har hørt om før. Det er ligesom den mest kendte del af Enten Eller, og også den mest omdiskuterede del, og den del, der ligesom skabte kontrovers, der Enten Eller blev til noget. Godt. Det er så ligesom formatet.
Det er også vigtigt i den her sammenhæng, jo.
Det er det nemlig. Indholdet i det, det er så ligesom i første del billeder på det, som Søren Kierkegaard forstår som det æstetiske livsførelse. Og i anden del, der er det billeder på det, han forstår som den etiske livsførelse. Det er i hvert fald det, der er emnet. Og hvad er så den æstetiske del i første del? Jamen, til at starte med, så er det meget med sådan tungsind. Det er ligegyldighed, det er letsindighed, og det er tungsindighed, altså to ting, som man betragter som lige dårlige. Det er sådan nogle lidt forfatterløse betragtninger over tilværelsen, og der er en særlig berømt en, som ligesom også bliver indledt med en overskrift. Der er rigtig mange af de her små brudstykker i starten af første del, der bare står for sig selv, men det her, det bliver indledt med en overskrift, og overskriften, den er enten eller. Så kan man godt forstå, at det er et meget vigtigt tekststed, det her. Og det starter sådan her. Gifter, du vil fortryde det. Gifter ikke, du vil også fortryde det. Gifter eller gifter ikke, du vil fortryde begge dele. Enten du gifter dig, eller du ikke gifter dig, du fortryder begge dele. Læ af verdens dårskaber, du vil fortryde det. Græd over dem, du vil også fortryde det. Læ af verdens dårskaber, eller græd over dem, du vil fortryde begge dele. Og sådan fortsætter det rigtig længe.
Det har man hørt før.
Det har man hørt før, ja. Det er sådan et meget kendt citat i litterære kredse. Og den her sådan ligegyldighed, den her melankoli, eller hvad man skal kalde det, den leder så op til forførerens dagbog, som er der, hvor man skal sige, den her fortabte sjæl ligesom finder mening i tilværelsen i det æstetiske. Og forførerens dagbog handler jo om Johannes forføreren, som man måske kender, der har sat sig for at forføre den 17-årige Cordelia. Det er en utrolig, utrolig ulækker tekst, og man føler sig meget klam, når man læser den. Fordi at man er jo inde i hovedet på den her forfører. Det er jo hans optegnelser over, hvordan han sådan nærmer sig den her unge pige, og hvordan han ligesom fuldstændig kalkuleret og med sådan utrolig stor intellektuel energi tilrettelægger den her forførelse, hvordan han skal indynde sig på familien først, hvordan han skal sørge for, at det ikke blot er en sensuel forførelse, men hvordan hun også ligesom skal have ånden med i forførelsen. Det er sådan utrolig, utrolig overlagt. Og hvilket også var årsagen til, at der var så stor furore, da den udkom. Sådan slutter første del, og det bliver så til anden del, som er Assessor Wilhelms to taler til A. Det er så B, det er Assessor Wilhelm. Mm. Og han fortæller sig om, hvordan den æstetiske livsførelse er fejlagtig, og hvordan man i stedet burde hengive sig til for eksempel et ægteskab. Det handler rigtig meget om ægteskab i anden del. Og det er så ligesom de to billeder, meget, meget groft skitseret, der er på det æstetiske og det etiske i enten eller. Det, der er utrolig, utrolig relevant med enten eller, det er Søren Kierkegaards egen livshistorie. Fordi Johannes forføreren, han prøver at forføre 17-årige Cordelia. Kierkegaard, han begynder at skrive enten eller i 1841, efter han er gået fra, han har brudt forlovelsen med den 17-årige Regine Olsen. Flygter til Berlin og begynder med det samme at skrive enten eller. Og det første, han begynder at skrive, det er faktisk de to taler om ægteskabet. Og så slutter han af med at skrive forførerens dagbog og de der tungsindige fragmenter, der er i første lille enten eller. Så det er utroligt nærliggende at læse det her som et eller andet sjæleligt bearbejdelsesarbejde i forhold til hans egen personlighed, i forhold til hans egen eksistens. Og nu bruger jeg ordet eksistens med overlæg, fordi at han jo er noget, man regner som eksistentialismens forfader, filosofisk set. Og det kunne jeg komme meget mere ind på, men nu føler jeg, at jeg har talt om enten eller længe nok. Så
må jeg stille et spørgsmål?
Ja, selvfølgelig.
Altså, det er jo tydeligt, at det her med, at der skifter både fortæl og stemme, men også form, gør noget ved læseoplevelsen. Men har du flere ord, du kan sætte på, hvad det gør? At det ikke bare ligesom er Søren Kierkegaard, der lægger alt ud som en stemme hele vejen igennem.
Helt klart. Og der vil jeg faktisk gerne starte med pointen med det hele. Jeg tager den lige fra konklusionen, og så vender jeg tilbage til det, du spurgte om. Konklusionen for Søren Kierkegaard, det er, at for verden, for metafysikken, for logikken, er der objektive sandheder. Altså for videnskaben osv. osv. Men for det enkelte menneske, der er der subjektive sandheder. Der er sider i os hver, som vi personligt må vælge mellem for at blive de bedste versioner af os selv. Det er det, der er hans eksistentielle udgangspunkt. Valget. Det er valget, der betyder noget. Det er ikke to ting, man kan regne sammen, og så er der en konklusion. Du skal vælge noget i dig selv. Og det er det, der er pointen med den her litterære form. Det er, at det er forskellige mennesker, så han kan ikke sige noget om, hvad det vil sige at være menneske, ved bare at skrive som Søren Kierkegaard. Han er nødt til at skrive fra forskellige perspektiver i tilværelsen, for at sige noget om det.
Mm. Og så det der med, at noget af det også er sådan fundne tekster, det lægger ligesom et ekstra lag af det,
ja,
du siger derpå.
Ja, og det er jo, ja, så den der lille skønlitterære leg. Mm. Jeg havde en underviser på universitetet, som gjorde meget ud af at sige, at Søren Kierkegaard, han er en skønlitterær forfatter.
Mm.
Det her, det er skønlitteratur. Det er ikke ideen, at han skriver noget objektivt. Det er sådan, han tilgår sandheden gennem vinkler. Mm. Og der er det der med, at det er fundne papirer, og at der er alle mulige forskellige forlæggere. Det er ligesom en del af pointen. Og så kan jeg lige runde af med at sige, Victor Eremita, den overordnede ligesom pseudonym på bogen, den sejrende eneboer, han hedder den sejrende eneboer, fordi man skal finde sejren for sig selv. Det, han snakker om med valget af det gode liv, det er noget, man kun kan gøre selv. Det er noget, der starter og slutter i den subjektive position.
Hmm. Stærke ord. Fedt, tak. Jeg synes, det giver også... altså, jeg tænker, at de fleste kender til Søren Kierkegaard på den ene eller den anden måde. Men lige at blive bevidst om den her side af det, er det måske ikke noget, alle har tænkt over. Udover det med, at han er filosof og så videre. Men at man også kan se det her, eller det er skønlitteratur, og det er en oplevelse at læse det i sig selv, ikke? Fedt. Tak, Patrick.
Ja, det var så lidt.
Ole, vil du ikke tage teten videre?
Skal jeg tage teten videre? Jo. Jeg har to meget forskellige bøger med, men den første, jeg lige vil vise jer, og der, så bryder vi lige formatet lidt igen.
Ja. Ikke?
Fordi nu tager jeg en bog her, og så lægger jeg den op på jeres bord.
Mm-hmm.
I sidder lidt. Og så...
Skal vi røre ved den? Skal vi kigge på den?
I skal kigge på den og fortælle, hvad det er, I ser.
Hvad ser vi? Okay.
Der står udvalgte værker på forsiden.
Ja.
Ja.
Så jeg forventer en eller anden samling.
Mm.
Ja. Ja.
Og så står der, at T.S. Spivet, gætter jeg på, man siger.
Ja. Vil I ikke lige dykke ned i, hvad der ellers er på forsiden?
Jo, det vil vi i hvert fald.
Bare lige nævne nogle af...
Den har i hvert fald sådan en... nu når vi snakker om sådan fundne tekstfragmenter og forskellige materialer, der bliver trukket ind i den, så har den noget, der ligner et brev øverst. Altså sådan et... I kender den der lange... De der blå og røde striber, der er på ting, der skal med et fly, er det ikke sådan?
Jo, det er i hvert fald et eller andet i den stil med... Ja, det,
et stempel.
Ja.
Så er der en bille.
Der er en bille.
Ja.
Og en tegning af et overskæg.
Ja.
Ja.
Jamen, I er inde på noget af det mest centrale, eller ikke det mest centrale. Noget af det
der
centrale.
Er også en anden ting, som jeg ikke lige lagde mærke til først. Der står jo et andet forfatternavn.
Ja.
Så der står, altså måske er det faktisk titlen, der hedder Udvalgte værker af T.S. Spivet, men så er den også skrevet af en, der hedder Ralf Larsen.
Ja.
Har det, jamen, noget det at sige, Ole?
Ja. Ja, det er ikke fordi, det er sådan en gætteleg med, hvad der er rigtig forkert. Det var egentlig bare sjovt, når nu jeg har læst den og hører, ja, hvad får man egentlig ud af at kigge på forsiden? I må også godt åbne, for det var I var allerede
nysgerrige
med fingrene før, og kunne slet ikke lade være. Nej, fordi der sker også noget inde i bogen, ikke?
Ja.
Den har også et specielt format. Den er næsten kvadratisk, så det er ikke sådan en standard bogformat.
Jeg kan jo lige fortælle, at der, når man bladrer sådan lidt hurtigt igennem, så er der tekst, men der er også sådan noget, der ligner fodnoter, og der er en masse små... krydseduller hedder det?
Ja, skitser er forskellige, og det er nemlig også, det er, forfatteren, det er, han hedder
Ralf Larsen,
ja. Og titlen er T.S. Spivets udvalgte værker.
Mm.
Og T.S. Spivet, han er en sådan usædvanlig 12-årig dreng, som bor med sin usædvanlige familie i Montana, og det er farens overskæg, man kan se på forsiden. Han er sådan en ranch-ejer. Han er sådan de har sådan en kvægfarm. Og det er hans overskæg. Moren, hun er sådan en, der forsker i insekter og biller. Det er en usædvanlig familie. Det er også en storesøster. Hun er nok den mest almindelige, sådan en teenage-storesøster. Men ellers så... der bliver egentlig ikke... ofte ikke sagt så meget i denne her familie. Faren, han er den tavse cowboy, der kigger ud over de store prærier, og moren, hun dykker ned og leder efter de her insekter, som hun forsker i. Og T.S. Spivet, den usædvanlige dreng, det er ham, der har lavet det der skitser, der er med i bogen, og han er rigtig dygtig til det. Men han har brug for at systematisere verden, så det er det, han gør. Tegner kort, tegner grafer, tegner lister, eller skriver lister. Og han er så dygtig til det, at han har sendt nogle af de der skitser af nogle insekter ind til et naturvidenskabeligt institut i Washington. De tror ikke, han er en dreng, de tror, han er voksen. Så de har brugt det til en udstilling, og de vil give ham sådan et legat og invitere ham over. Og de ved som sagt ikke, han er en dreng, men han har sådan set, han overvejer det, og så siger han ja. For han har også på en eller anden måde brug for at komme på den her rejse. Så han tager, i stor del af bogen, tager han på en togrejse, og han tager også sin mors notesbog med. Og det er en vigtig pointe også, at den bruger han også, og en vigtig del af historien.
Er der nogen, der ved, at han tager på den her rejse?
Eller nej, det er der i første omgang ikke. Men det er jo sådan lidt en typisk historie om det med, at man nogle gange skal søge ud for at finde nogle svar, eller finde sammen igen, eller sådan noget i den stil. Så det er... Ja, det er sådan en eventyrhistorie. Den bliver også mere og mere magisk og eventyrlig. Han møder nogle, meget spændende personer undervejs på den her togrejse. Så man er altså med ham, den her usædvanlige dreng. Og det, den er med formatet, som vi har også lidt været inde på, det er, den er fyldt med de her noter og skitser og lister. Og det gør bare noget ved ens læseoplevelse. Altså, det gør noget ved tempoet. Jeg skulle i hvert fald sådan lige... Jeg er lige ved at sige, at det godt kunne irritere mig lidt til at starte med, at det, sådan, det bliver hele tiden afbrudt.
Mm.
Han er også en meget grundig dreng, så derfor er det også sådan meget... Man skal i hvert fald være... Man kommer ned i tempo.
Det synes jeg, tempo,
ja.
Det synes jeg er en virkelig vigtig pointe, Ole. Ja. Fordi jeg synes også tit, når man ser sådan noget, hvor... Det kan også være graphic novels, for eksempel, som jo også har et visuelt element. Man tænker nogle gange, eller jeg tænker nogle gange, nå okay, når der er nogle tegninger eller noget, der ikke er tekst, så tager det sikkert kortere tid at læse.
Ja.
Men det er jo faktisk lidt omvendt, eller det kan være lidt omvendt, fordi det der visuelle, og det der med, at man skal røre ved det og bladre rundt i det på en særlig måde, det kan netop, som du siger, virkelig skrue tempoet ned, eller... Ja. Provokere en til at skrue tempoet ned, eller gøre noget ved tempoet i hvert fald.
Det er en anderledes læseoplevelse, kan man sige. Den har også lidt, format af noget opslagsværk eller sådan noget. Man kan også godt sidde bare sådan og hygge sig lidt med at læse de der ting i maven og sådan noget. Det kan man faktisk også godt få noget ud af. Men, der er en god pointe med, at de er med, ikke? De der ting i maven, som han har lavet. Og den er filmatiseret. Den ligger faktisk på filmstriben. Og det er instruktøren, der har lavet, Amélie. Så filmen er sådan, den er virkelig visuelt flot, og har også det der finurlige over sig. Så den kan man også lige tjekke ud, når man... så kan man jo se filmen samtidig med, at man sidder og bladrer i bogen.
Hedder filmen også udvalgte værker af T.S. Bivet?
Jeg tror, den lige hedder noget lidt andet, faktisk.
Men hvis man søger på T.S. Bivet, så dukker den nok op.
Ja,
det gør den nok.
Vi putter det i, hvad er det, man siger? Vi lægger det ned i vores, i vores liste
over. På kontekst,
ja. Fordi den ligger som sagt på filmstriben på filmen.
Ja, eller filmen, vi lægger det ud, når vi udgiver det her afsnit. Ja. Ole, jeg tænker på, har du læst tilfældigvis en anden bog, der hedder er Jonathan Safran Foer, der hedder Ekstremt højt og utroligt tæt på? Jeg har den lige liggende her, jeg skal ikke snakke om den. Men det er bare fordi, at når du siger det her, det er jo sådan en bog, som mange måske kender titlen på, eller i hvert fald forfatteren. Den havde et kæmpestort moment på et tidspunkt, da den kom ud. Den blev meget populær meget hurtigt. Men det gør meget det samme, og det spændende er også, at den følger jo så en ung dreng, som mister sin far i 9/11, og han bor i New York. Og det handler selvfølgelig enormt meget om hans sorg, og hans, hvad der sker efter farens død. Men måden, man kommer ind i hans hjerne på, er nemlig også via lidt sådan nogle elementer, som du snakker om i T.S. Bivet her, fordi Oscar her, den her dreng, er også ret særlig og oplever verden på en særlig måde. Og så det der med, at han tager også ud på sådan en rejse for at finde et eller andet, der har at gøre med sin far. Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvordan, men han har en idé om, han skal ud og banke på alle døre i Brooklyn, fordi der er et særligt navn, han skal finde. Og så ser man sådan nogle sketches af de navne, han skriver ned, og billeder, der han finder på væggen inde hos folk. Jeg synes, den virker meget beslægtet med den, du lige siger her.
Det er sjovt, du siger det, fordi at der er jo måske udkommet det nogenlunde samtidig. Så hver gang man læser noget om den her bog, så bliver der refereret til Jonathan Safran Foers bog der. Mm. Så der er jo... der var lige på et tidspunkt, der udkom der en del bøger om... sådan lidt specielle børn i den alder der.
Men det siger måske også noget om, at det der med at lege med formatet kan også bare give adgang til nogle andre måder at forstå hinandens sind på.
Ja.
Måske. Det synes jeg i hvert fald selv, jeg har oplevet, når jeg har læst noget nogle gange.
Den har faktisk også, ligesom i Jonathan Safran Foer's, der er en sorg i denne her familie, som jeg ikke vil komme mere ind på, men der er noget der, der skal arbejdes med, eller som man får, når man læser sig igennem bogen, finder man ud af, at der er noget der, der ligger usagt.
Mm.
Ja.
Men det er vel også, hvad hedder det, nu må du er den eneste af os tre, der har børn, Ole, så du må rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg tænker, når man begynder at forstå sine små børn, så er det vel også ligesom i deres handlinger udadtil, man ligesom forstår dem. Altså, når man begynder at forstå, hvad der foregår i deres indre, det er jo ikke sådan, at de så bare sidder og siger, og kan reflektere over sådan, jamen, jeg har sgu en dårlig dag, og jeg føler mig sådan 5 ud af 10, men nu laver jeg lige noget mindfulness, og så kommer jeg op. Det er nok noget mere sådan, at man ser en tegning af sådan en ked af det tiger, eller sådan noget, og så tænker, hvorfor er den der tiger så ked af det i dag?
Ja, men helt sikkert, der kommer man til at lægge mærke til sådan nogle ting, der sådan nogle indirekte ting, kan man sige, og jeg vil jo også bare, man kommer jo også bare til at læse og se ting på en helt anden måde. Der skifter ens perspektiv, så når jeg har set en, lad os sige, en film, jeg så på et tidspunkt, hvor jeg ikke havde børn, og så genser den, hvor der er nogle børn med, så har jeg jo, jeg skifter perspektiv der på en eller anden måde, så det betyder også noget.
Mm.
Ja.
Ja, en af de særlige ting, som man måske kan igennem bøger nærme sig.
Nærme sig til tyde.
Nemlig, nemlig. Tak, Ole.
Det lyder som om... Jeg tager bogen væk fra...
Så nu den, tak for det. Er bordet bogstaveligt talt. Ja, tak for den anbefaling, som både har noget dybde og noget lethed, lyder det til.
Ja, det har den.
Mm.
Noget finurlighed.
Noget finurlighed. men så vil jeg gå videre til min første anbefaling, som er en dobbelt anbefaling, vil jeg sige. Og der kan man sige, der er ikke så meget lethed. Det vil jeg gerne sige til at starte med. Det er en form for dobbelt sove-anbefaling. Fordi at jeg gerne vil snakke om bogen, der hedder Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Og så undertitlen er Karls bog. Den er skrevet af Naja Marie Eid. Jeg har undgået den her bog, siden den kom ud i 2017. Jeg har gerne ville læse den. Men har tænkt, at det var et vildt projekt. Og det skal jeg nok lige forklare, hvorfor. Fordi at den her bog har undertitlen Karls bog, og den handler simpelthen om forfatterens tab af sin voksne søn, som døde på ret tragisk vis, og ret uventet også. Jeg har snakket med mange, både kollegaer og venner, som måske har kredset om den her bog, og har tænkt sådan, er det måske lidt forkert at læse den? Er det måske at træde over en grænse, som man ikke skal træde over? Og dykke ned i noget så direkte tæt på og så videre. Men så ved et andet tilfælde, så har jeg lige taget den med hjem for nyligt, fordi at Naja Marie Eid har udgivet en ny bog, og så tænkte jeg, okay, nu prøver jeg lige at låne den og se, hvordan det går. Og det gik så op for mig, at man faktisk også kan vende det der argument fuldstændig om, fordi at i stedet for at putte den til side, eller være med at læse den, eller tænke, at det på en eller anden måde er respektfuldt, så kan man jo også sige, at det er at vise... det her, der sker i bogen, en form for respekt og opmærksomhed ved faktisk at læse det her værk, som Naja Marie Eid jo har skrevet og lagt ud til verden. Og det var i hvert fald heldigvis også den oplevelse, jeg havde, da jeg først gik i gang. Det er enormt hårdt at læse den, det vil jeg godt sige. Det er ikke en let læseoplevelse, fordi det handler om det, det handler om. Men det er samtidig en enormt stærk læseoplevelse og enormt vigtig læseoplevelse, føler jeg. Og nu sidder jeg og bladrer i den for os at forklare, hvorfor den giver mening inden for dagens tema. I kan måske se lidt. Den er ikke helt så stor og sådan visuel, som den Ole lige har vist, men der er i hvert fald noget i bogen, hvor der både er alle mulige forskellige typografier, der er forskellige spor, der kører. Naja Marie Eid tager hele tiden forskellige citater ind fra andre værker. Der er noget, der minder om sådan journaludskrifter, der er noget, der minder om dagbogsnotater. Hun printer også, altså Karl, sønnens egne notater, som virker til at være meget reelle. Så er der også noget med, at der er nogle ordbogsdefinitioner på bestemte ord. Der er noget skrift, der er meget stort, sådan fondmæssigt, og der er noget, der er meget småt. Altså for eksempel på den her side kan man se, det ligesom skifter. Så er der en sætning, som er meget, meget, meget lille i skriftstørrelse, hvor der står, når jeg siger eller tænker dit navn, findes du? Som også er sådan, wow.
Ja.
og det, der er med den her bog, er, at den at det her, den her leg, hvis man kan sige det sådan, med formen virker bydende nødvendig. Jeg sagde en stærk læseoplevelse og ikke en smuk læseoplevelse, fordi det, der sker i den her bog, er også, at med tabet af sønnen, så oplever forfatteren ligesom, at sproget og litteraturen fuldstændig mister mening. Og her snakker vi jo om en professionel forfatter, som skriver som sin levevej, og lige pludselig oplever, at der bare ikke er noget, der giver mening. Hun oplever et kæmpe ubehag og en foragt ved alt, der er smukt i citationstegn. Det kan simpelthen ikke. Alt falder sammen på den der måde. Ordene mister mening. Og så kan hun så skrive sådan noget som, for eksempel, altså, så står der bare helt simpelt, jeg kunne ikke skrive, ikke onde. Og det er sådan, når man læser den og er i gang med bogen, kan man bare mærke, det er bare helt en til en, ja. Sådan det er på en eller anden måde. Og den her bog virker så også som et dokument over, hvordan der langsomt opstår en eller anden form i det her enormt sprængte. Og jeg synes bare, at den er et kongeeksempel på, at sådan noget her med at bryde, i citationstegn måske, med en eller anden konventionel litterær form, har intet at gøre med at være koket, eller har intet at gøre med at skulle bevise alt muligt litterært tutelut. Mm. Det kan samtidig være bare fuldstændig sådan, noget skal skrives ned. Punktum. Så det vil jeg sige, at det her det er altså et virkelig vildt eksempel på det, og jeg vil faktisk anbefale, hvis man har gået lidt om den varme grød, og ikke vil læse den, fordi den virker voldsom, så vil jeg sige, ja, det er den. Men den er også en vanvittig stor læseoplevelse. Ja. Så det er ligesom den ene del af min dobbelte sov-anbefaling. Fordi den anden del er et værk, som, og det bliver måske lidt kompliceret, men i Naja Marie Aidts bog, så refererer hun til det her værk, som jeg lige nævner her nu. Og det er Nox, N-O-X, af den kanadiske forfatter Anne Carson. Er der nogen af jer, der kender den?
Nej.
Jeg skal måske lige se lidt, eller det kan jeg måske gøre, ligesom du gør, Ole, hvordan
den
ser ud.
Nu åbner du den simpelthen.
Det er sådan en meget tyk bog, og nu har du åbnet den som en kasse nærmest. Det var slet ikke bogsider, det der.
Mm-hmm. Og det, der så sker, det er så en kasse, som har sådan et form for bogformat, ikke? Men man åbner den, og så indeni sker der det her.
Hold da op.
Jeg kan måske
det er nærmest
høre
sådan en lang programfolder, som bliver foldet ud. Ja. Altså sådan en kæmpe musetrappe.
Mm-hmm. Ja, det er sådan en lige præcis. Mm-hmm. Jeg skulle lige til sin guirlande. Det er jo musetrappe, du folder ud nu.
Ja, men altså lige præcis. Så det vil sige, når man åbner den her kasse, som er ydersiden af bogen, kan man ligesom tage indersiden ud. Og den er så tyk, det, jeg ved ikke, det er vel svaret til en 200-300 siders bog, ikke også?
Mm-hmm. Ja.
Og så kan du ligesom give slip på den, og så kan den falde ned ad en trappe som en ægte musetrappe.
Ja.
Altså den er noget af det, altså nu bruger jeg ordet smukt. Men den er enormt smuk som objekt, og så er den så sanselig, når man læser den. Og grunden til, at den passer sammen med Naja Marie Aidts bog, er, at det her det er en, et sorgarbejde, også en elegi over forfatterens bror, som også døde.
Okay.
Ja, og det er ligesom, apropos den bog, du snakkede om, Ole, det er en liden efter ham, fordi at, og det her det er også biografiske fakta, men Anne Carsons bror forlod Canada, fordi han var blevet dømt for noget og skulle i fængsel, så han flygtede fra den straf, og så strejfede han rundt i verden og sendte sporadiske postkort hjem og endte faktisk i København og døde her. Det er ligesom i helt store træk. Og så den her bog, når man så bladrer den her musetrappe igennem, så er det så alle mulige små fragmenter af postkort, noter, osv. Den allerførste side af den her musetrappe, det er et digt på latin. Det er Catul, altså den romerske digters digtnummer 101. Anne Carson er oversætter og underviser i oldgræsk. Så hun, altså sådan parallelt med den her historie om broren, så arbejder hun med det her digt, som også handler om Catul, der mister sin bror. Så det her oversættelsesarbejde fra latin fletter sig ligesom sammen med den her søgen efter, hvor broren blev af. Og man kan ligesom se, så kommer der sådan nogle, igen, ordbogsopslag med hver eneste af de latinske ord i det Catul-digt, sådan, i løbet. Jeg kunne sige enormt mange ting om den her bog, fordi den er bare, og igen, det der med, at det visuelle, det taktile, eller det sanselige, det gør ligesom, at man bliver nødt til at læse den utrolig langsomt, selvom det faktisk lidt bare ligner et udstillingskatalog på en eller anden måde, man tænker, man bare lige kan flippe igennem den lynhurtigt.
Har den sådan nogle, altså er der en pointe med, at den har den der musetrappe, at de hænger sammen siderne jo på?
Ja, altså de er ikke bare løse ark, tænker du? Jamen det tror jeg, altså ja, det tænker jeg, altså det er jo også, der er et eller andet med den her proces det er at fysisk arbejde sig igennem bogen, som også er sådan et søgearbejde, men det er også noget, der hænger sammen. Ja. Jeg ved ikke, om jeg kan sige særlig meget utroligt klogt om det, men der er noget, sådan, der synes, at virker parallelt med den historie, hun fortæller på en eller anden måde. Og både, som både handler om det der med, at det kan være svært at få greb om, den her bror, som er forsvundet ud af hendes liv, og samtidig er det også... der er et sted i bogen, hvor hun skriver, en bror ender aldrig. Jeg sniger mig ind på ham. Han ender ikke. Så der er også det her med, at de her sider fysisk hænger sammen, som er sådan den der sådan unraveling eller sådan optravling af brorens historie, hvor man måske nærmer sig noget, men aldrig kommer helt ind til det.
Ja.
Så kæmpestor anbefaling af den også. Jeg blev meget overrasket over at opdage, at den faktisk er oversat dansk, og vi har den på biblioteket. Jeg troede, den ville være uoversættelig, men det har forladet Basilisk selvfølgelig. Kastet sig ud i, så den kan man få på biblioteket, hvis man vil det på dansk. Ellers kan man læse den på engelsk.
Ja.
Så ja, de to bøger vil jeg anbefale meget varmt. Og så vil jeg give taletiden videre til dig, Patrick.
Ja, utroligt flot. Og det er jo, du i talesætter, det er jo nærmest som om, at Nox ligesom bliver et element. Altså nærmest som om, at hele den der bog, der ligger her på bordet foran os, er en del af den bog, du startede med at anbefale.
Jamen lige præcis, så det var derfor, jeg var sådan, nej, jeg bliver nødt til lige at snakke om den samtidig i de to bøger her, selvom de ligesom begge to kunne tage meget mere plads
helt
for sig.
Bestemt. Ja. Jamen, som jeg sagde, så har jeg tre bøger med om mænd, der prøver at forstå dem selv, og nu skal vi til sådan en rigtig 60'er kult roman, der hedder Steppeulven, som er skrevet af den tysk-schweiziske forfatter Hermann Hesse, som vandt Nobelprisen, så det er stor, stor litteratur derude, bare roligt. Det er en bog, som ligesom enten eller i sin helhed er i godsøjne fundne papirer. Der er ligesom sådan en rammefortælling om, at det er en udlejers nevø, der har fundet de her optegnelser fra en person, der ligesom har boet til leje, og nu udgiver han dem så. Og jeg synes, det kunne være meget sjovt faktisk at læse en lidt længere passage op fra den udlejers nevøs forord til bogen, fordi det ligesom karakteriserer hovedpersonen i bogen, der hedder Harry Haller. Og Harry Haller, han er også på en eller anden måde steppeulven. Han har en dobbelt personlighed, som ligesom er emnet i den her bog. Harry på den ene side og steppeulven på den anden side. Og det er mere eller mindre det, i den her bog, der kalder man det de bourgeois. Det var et ord, der betød noget lidt andet dengang, end det gør nu. Jeg tror bare, man skal tænke på det som sådan det borgerlige, det almindelige, det mondæne på den ene side, og så sådan det ensomme, det flakkende, det verdenskritiske på den anden side. Og prøv at høre, hvordan udlejerens nevø beskriver Harry Haller her. Allerede ved det første syn af ham, da han kom ind gennem tantes dør, strakte hals som en fugl og roste husets gode lugt, var det mærkeligt ved denne mand på en eller anden måde gået op for mig, og min første naive reaktion havde været modvilje. Jeg følte, og min tante, som i modsætning til mig jo slet ikke er intellektuelt, følte nøjagtigt det samme. Jeg følte, at manden var syg, på en eller anden måde sindssyg, sjælesyg eller karaktermæssigt svækket, og jeg værvede mig derimod med den sundes instinkt. Dette forsvar blev i tidens løb afløst af en sympati, der beroede på inderlig medlidenhed med denne dybt og til stadighed lidende, hvis afsondrethed og indre stræben jeg lærte at kende. I denne periode blev jeg mere og mere klar over, at denne lidende sygdom ikke lå i nogen som helst fejl i hans natur, men derimod kun i hans mange evner og stærke sjælelige kræfter, der ikke var nået til harmoni. Jeg indså, at Haller var et lidelsens geni, at han for at tale med Nietzsche i sig selv havde skabt en genial, ubegrænset og forfærdelig lidelsesevne. Samtidig erkendte jeg, at ikke verdensforagt, men selvforagt var grunden til hans pessimisme, til hvor skånsesløst og tilintetgørende han end kunne tale om institutioner eller personer, udelukkede han aldrig sig selv, men var altid selv den første, han rettede sine pile imod, altid selv den første, som han havde og fornægtede. Og her til sidst, når der bliver snakket om geni og sådan Nietzsche og sådan noget, der skal man nok ligesom sætte sig ind i, at det her, det er en 12-årig, der snakker om en voksen mand, som ligesom forguder ham på den måde. Det er ikke den måde, man skal se karakteren på. Så det er rammefortællingen. Det er den her person, der ligesom kæmper med et eller andet i sig selv. Og så inde i hans optegnelser, så bliver der så beskrevet det her handlingsforløb. Han har en eller anden livskrise og flakker rundt i byen. I byen, der ser han et sted, der hedder Det Magiske Teater. Ikke for alle står der over porten. Og der er også folk i byen, der reklamerer for Det Magiske Teater, er en af dem, der får han et lille pamflet, der hedder Traktat for Steppeulve, hvor der også står ikke for alle, kun for forrygte på. og det er ligesom en traktat, som man også får lov til at læse i bogen. Det er en bog inde i den bog, der er inde i bogen. Man får lov til at læse den traktat, der ligesom bliver udleveret, som Harry Haller, han læser, og han ligesom kan fornemme, den her traktat, den handler faktisk bare om ham. Godt så. Så sker der så det, at han møder en person, der hedder Hermine, og måske hedder hun faktisk ikke engang Hermine. Han bliver bedt om at gætte på, hvad hun hedder, og så gætter han på Hermine, og så siger hun, det passer. Der kan man jo lægge mærke til, at forfatteren hedder Herman. Hun åbner ligesom hans verden for de borgerlige nydelser, musik og sensualitet og så videre og så videre. Og så møder de nogle andre mennesker, og så kommer de ind i Det Magiske Teater, som ligesom er sådan et spejlbillede eller sådan en syret version af verden, hvor der er alle mulige surreale oplevelser, der ligesom svarer til forskellige aspekter af hans indre liv. Og så gennemgår han så en stor personlig udvikling i Det her magiske teater. Og det er meget tankevækkende, det er meget spændende at læse om, og utrolig fantasifuld læsning. Og som jeg sagde, så er det sådan virkelig sådan en 60'er-klassiker. Man kan godt fornemme, hvordan det her det passer ind i sådan hele hippiebevægelsen, sådan opgør mod det konforme osv. osv. Men det, der er så sjovt ved Steppeulven, det er, at den er skrevet i 1927. Mm. Altså det her, det er ikke noget, man rigtig lægger mærke til den dag i dag, men det er total avantgarde-kunst, det her. Det var helt vildt, da det udkom. Og han fik jo som sagt også Nobelprisen på den der. Jeg synes, det er en fantastisk bog. Det er en meget tankevækkende bog. Den bærer også præg af, hvor glade folk var for Nietzsche i 20'erne. Den bærer præg af ideen om sådan det suveræne menneske, om sådan det afgørende geni. Det kan være sådan lidt svært at sluge, når den sådan rammesætter personlig udvikling på den måde. Men der er rigtig mange ting, der ligesom ellers giver mening. Og det kan jo være, at man kan fornemme, hvordan den minder rigtig meget om Enten Eller. Det her med, at der er to forskellige sider, som ligesom snakker med hinanden. Og hvis man kan fornemme det, så kan jeg jo lige supplere med at sige, at for Søren Kierkegaard, der handler det om at vælge mellem tingene i sig selv. For Hermann Hesse, han er meget inspireret af østlig filosofi, der handler det om at omdanne tingene i sig selv. Det handler om genfødsel. Det handler ikke om et valg. Det handler om transformation, revitalisering. Ja, så kan man lige få den med, hvis man har lyst til at læse den her.
Men mega spændende parallel jo, at det sådan, de har noget at sige til hinanden, men de griber det andet meget forskelligt.
Meget, ja. Men det er svært at forestille sig, at Hermann Hesse ikke har læst Enten Eller.
Mm.
Ja.
Ja.
Så det er min anbefaling herfra.
Fedt. Godt med lidt bevidsthedsudvidelse, måske. Ja. Vil du fortsætte, Ole? Nu er vi på en form for roll.
Ja, det vil jeg rigtig gerne. Altså nu bliver det sådan lidt mørkt og uhyggeligt. Det er en tysk psykologisk thriller, jeg har taget med. Og den hedder Sjæleknuseren, og den er Sebastian Fitzek. På tysk der hedder den der Seelenbrecher. Det er en flok medicinstuderende. De har meldt sig til at deltage i et eksperiment. Og de får udleveret et dokument i starten af denne her bog. Og det viser sig, at det dokument det er sådan en patientjournal, som de skal læse. Og så skal vi også som læser læse den patientjournal. Så størstedelen af bogen, det er denne her patientjournal. Men det er ikke nogen helt almindelig patientjournal. Det er nemlig også det er historien om sjæleknuseren, som og deraf titlen på bogen. Sjæleknuseren er i stand til at sætte sine fanger i sådan en trance-lignende tilstand, så de er ude af stand til at kommunikere med omverdenen. Og i bogen her, der befinder vi os på et gammelt psykiatrisk hospital. Så vi er altså blandt læger og patienter, og der er snestorm udenfor. Og det viser sig så, at blandt de her lærerpatienter, der er sjæleknuseren også. Ja. Så man er altså med som læser til at gætte på, fordi det skifter sådan hele tiden, hvem er sjæleknuseren af de her. Samtidig så gør sjæleknuseren det, at når, når vedkommende har sat de her personer i trance, så er der sådan en lille seddel i deres hånd med en gåde, så man er altså med til også at skulle opklare de her mysterier, opklare de her gåder. Så det er sådan en page-turner, hvor man sådan hele tiden er med til at ligge puslespillet og gætter.
Og du ligesom du siger det der med de der sedler, der ligger, så er det som om man måske også er en af dem, der er til stede, eller hvad?
Ja, det er altså i hvert fald, der er noget med, at man som læser føler sig sådan dybt til stede, og der er også en pointe med, at som jeg sagde i starten, at der er jo nogle studerende, der er med til et eksperiment, hvor de skal læse den her lægejournal, patientjournal.
Mm.
Og jeg har også jeg har læst mig til et sted, at jeg tror, måske er det kun i den tyske udgave, at der er lagt en sådan en post-it, fysisk post-it ind i denne her bog. Og der er også noget med, og jeg ved ikke, hvad der står på den post-it, og der er også noget med en e-mailadresse, man kan skrive til. Ja, så der er en pointe med alle de her lag, som jeg selvfølgelig ikke vil afsløre for jer. I skal læse bogen.
Vi skal selv drages ind, som om vi var der.
Ja,
måske. Uhyggeligt.
Ja, det er ja, men ja.
Er den sådan blodisnende uhyggelig? Eller hvor er vi henne på skalaen?
Nej, jeg tror, den er... der er selvfølgelig... Der er sådan nogle... Jeg kom til at tænke på altså Stephen King, og, fordi det er det, der er mine referencer til det. Men den er sådan... Jeg tror, den er mere sådan... ikke afdæmpet, men sådan tysk kølighed måske. Og meget sådan
psykologisk.
Mørk. Så den er ikke sådan... Den er heller ikke klam eller noget. Den er meget... meget med de der gåder, og synes jeg, det... ja.
Spændende.
Ja.
Ja.
Mega fedt.
Da du sagde tysk kølighed, der kom jeg til at tænke på en Kinder Pingui, men det er nok lidt i modsat retning.
Det kan være, det er, fordi vi er ved at nærme os frokost.
Det kan være.
Det kan være. Jeg sidder her og er nysgerrig på din tredje mand, som du har teaset lidt for.
Ja, ja. Den tredje bog, jeg har taget med, det er en bog, der lavede meget furore, da den udkom for ikke så mange år siden, men som nærmest er blevet fuldstændig overskygget af forfatterens efterfølgende bog. Jeg har taget Glenn Becks bog Farskibet med. Og nu havde du en bog om tab med, Emilie, lige før, og det her det er også en bog, der kredser om tab. Det handler nemlig om hans fars selvmord og de effekter, det selvmord har på ham og hans familie. Hans far tager sit liv, da han er meget, meget lille, da Glenn Beck er meget, meget lille. Og det er også der titlen kommer fra, Farskibet. Det betyder for det første, og det er jo altså et hjerteskærende billede, men Farskibet, det var ligesom et skib, de snakkede om, at så sejlede far op på himlen som et skib. Det er forfærdeligt billede, fordi det er så rørende. Men Farskibet, det er også et manuskript. Det er en samling af digte, som Glenn Beck har skrevet en gang, og som ligesom er med i den her bog. Og som er meget tydeligt markeret med, at der er ligesom sådan en mørk baggrund, så man ved, hvor de her fragmenter af det her manuskript er med i teksten. Og det er ligesom ikke det eneste dokument, der bliver inddraget. Der bliver også inddraget for eksempel transkriptioner af optagelser fra en familieferie sammen med en problematisk papfar. Og hvad er pointen med at inddrage alt det her? Jamen, ligesom de andre to bøger, jeg havde med, så det her er en bog, der handler om at prøve at forstå sig selv og forstå sit indre. Og for mig, så mærker jeg især, at Glenn Beck, han er jo uddannet psykolog, at han kommer fra et psykologisk perspektiv. Det handler om at grave tilbage i det oplevede og grave tilbage i fragmenterne, sporene af sig selv, og ligesom prøve at finde motivationer og finde, handlemønstre og ligesom finde, erkende følelser og så arbejde sig ud fra det og dykke tilbage i traumer selvfølgelig og undersøge dem. Så på den måde så er det en meget moderne bog i forhold til de to andre, jeg har haft med, fordi jeg tror, at det er den måde, de fleste mennesker i dag går til deres egne problemer. De dykker ned i tingene, de dykker ned i en eller anden situation og prøver at analysere, hvad skete der her, og hvordan skal det være anderledes. Det er en meget krævende bog at læse. Den er meget kompleks, ikke mindst fordi, at han leger rigtig meget med ting som tegnsætning og hvordan han strukturerer sætninger. Det er virkelig en bog, man skal ville, men der er rigtig meget at komme efter her. Nu sagde jeg, at den er blevet overskygget af hans efterfølgende bog. Det er jo den bog, der hedder Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, som er en bog, der handler om Glenn Becks tanker om, hvordan klasse har en effekt på vores samfund i Danmark. Det er en bog, der handler om det udadtil. Farskibet, det er en bog, der handler om alt det indadtil. Det er en personlig bog. Og det er en kæmpe stor anbefaling herfra, og så kan jeg lige binde en bue på mine tre bøger og sige, at det her, det er en bog, der i allerhøjeste grad, som Søren Kierkegaard sagde, handler om, at man lever livet forlæns, men man forstår det baglæns.
Smuk bue eller smuk sløjfe lige at binde der, Patrick. Tak. Den virker fantastisk. Jeg har ikke fået den læst endnu, og det tror jeg er en stor fejl. Den er på min, på min liste.
Jeg vil sige, jeg fik startet ud med at... fordi den var ret hurtigt på lydbog. Mm. Og der fik jeg... Det var noget af en overraskelse, fordi som du selv siger, den leger meget med tegnsætning, og der er noget med nogle telefonsamtaler, som jeg husker, som er virkelig specielle at lytte til. Det er noget af en speciel lytteoplevelse, som man jo kan sig ud af, hvis man gerne vil udfordres lidt, vil jeg sige.
Mm. Helt klart. Ja.
Udfordringen af formatet.
Ja,
faktisk.
Det tror jeg.
Ja, spændende. Ja. Tak, Patrick. Jeg snupper lige en hurtig anbefaling her på det allersidste falderæb, som lidt trækker os tråde tilbage til din første, Ole, som også havde det her med, at den var lidt finurlig, let, sjov, samtidig med, at den havde noget dybde.
Ja.
Og jeg vil ikke sige alt for meget om den. Det er en bog, som hedder Tæskeholdet banker på dansk, eller A Visit from the Goon Squad på engelsk. Den er skrevet Jennifer Egan. Og jeg synes, der var også ret meget røre omkring den, da den kom ud for snart mere end 10 år siden, tror jeg. Men jeg har faktisk fået den læst for nylig. Kort sagt, så handler den om sådan et New Yorker-miljø, hvor vi møder sådan nogle rock'n'roll-typer, sådan nogle pladeproducerende mennesker, der har måske levet et hårdt ungdomsliv og har det her fame, up and down, vilde liv kørende på en eller anden måde. Eller de er på et eller andet tidspunkt i den rejse, kan man sige. Vi møder allerførst en, der hedder Sasha, som er assistent for en pladeproducer. Sasha har lidt et problem med, at hun stjæler ting og kan ikke rigtig lade være. Og det er sådan en roman, hvor man får en masse forskellige menneskers historier i meget sådan korte glimt. Og så ser man, uden at der rigtig bliver talt om det, men man ser ligesom, at de alle sammen forbinder sig. Den er finurlig på den måde, at det er nogle ret underlige historier. Man kan godt sidde i de første 50-100 sider og være sådan lidt sådan, det er godt nok nogle spøjse sammenhænge, og de her mennesker er meget neurotiske alle sammen på hver deres helt særlige måde. Og det er ret sjovt og ret ubehageligt og underligt at læse på én gang. Hvis man er sådan en, der kender forfatteren David Foster Wallace, den amerikanske forfatter, så er Jennifer Egans stil sådan faktisk lidt hen i den retning, og det er altså noget, der er ret svært, og det er sådan en tone, der er både sarkastisk og dybsindig og spydig og selvkritisk, selvhadsk nærmest, som er ret svært at få fingrene i som forfatter, tror jeg. Så det er ret imponerende, at hun gør det. Grunden til, at den er med i dag, er, fordi at der er et særligt kapitel, som er helt underligt og særligt. Som nu åbner jeg lige bogen her, og det kan man nok høre.
Det er
kapitel
også,
12. Ja, man skal ligesom vende bogen forkert, kan man sige. Det er kapitel 12, og den hedder Gode rock'n'roll pauser af Alison Blake. Og på de her næste 50 sider eller noget i den retning, får man så Alison Blake, som er cirka 13 år. Det er hendes PowerPoint-dagbog.
Aha.
Så du ser ligesom det, man kender fra sådan en god gammeldags Microsoft PowerPoint-æstetik. I kan se her, nu bladrer jeg lige igennem. Men inden i det får man altså bare en ret rørende og altså hjerteskærende historie om hende og hendes familie. Sasha, som jeg nævnte før, er hendes mor, og hun har en bror, som også oplever verden på en lidt særlig måde, og er meget optaget af pauser i rock'n'roll-numre. Så den måde, han kommunikerer sin kærlighed til sin familie, er at være sådan, far, prøv lige at høre her. Har du hørt det her nummer? Ja. Der er en pause på 2 sekunder midt i, eller sådan, og sådan helt op at køre over det. Og det er ligesom hans måde at kommunikere. Den er altså virkelig fin og finurlig sjov, men har også den her dybde, som du også var inde på med den tidligere bog, Ole. Det er sådan en roman, hvor man både bliver mindet om, hvor ufatteligt dumme og neurotiske og fjollede og selvsmagende og selvoptaget alle vi mennesker er på hver vores måde, og samtidig også får sådan en enorm ømhed for vores menneskelighed og vores behov for kontakt på en og samme tid. Så anbefaling er den også herfra. Og så tusind tak til jer to for lige at dykke ned i det her skønne, særlige emne.
Ja. Og tak til dig.
Ja. Ja, i lige måde.
Og tak til Jan, som havde skrevet.
Ja. Tusind tak til Jan, ja. Vi håber, du kan bruge nogle af de her anbefalinger, og du er jo velkommen til at vende tilbage til os. Og det gælder også jer andre lyttere. Hvis I har et spørgsmål om litteratur, eller I har et læsedilemma, eller hvad det kan være, så skriv til Bogbogkassen på e-mailen info@ltk.dk. Og husk så også lige at gå ind og følge podcastet på den service, du nu bruger til at lytte til podcasts på. Så kan du lige blive notificeret, når vi lægger et nyt afsnit ud. Tusind tak for i dag.
Tak for i dag.
Ja. Ja.
Lad os gå ud og lytte efter nogle, finde nogle gode rock'n'roll-pauser.
Lad os gøre det. Ja, pauser.